De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues ya estamos aquí, ya estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada. Estamos de volta en lo que va a ser pues a último programa de esta serie de este programa de saúde con el doctor Caramazana. Faremos un receso, faceremos unha pausa durante estes meses de verán, as vacacións, e logo, pois, co permiso do doutor, retomaremos este espacio de saúde para falar de saúde verán. Non sei se, bueno, se trata un pouco de fastidiar o personal, non, trátase máis que de fastidiar, de en fin, recordar que ven o verán e que para que o verán seña bon e as vacacións señan agradables, pois hai que ter en conta algunhas cousas. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día, José.
Ven o verán e quería aproveitar este programa un pouco para falar, pois eso, dos accidentes típicos do verán, das cousas que nos ocurren tamén no verán e que, bueno, pois non estaría de máis telo en conta, non? Para que, si é posible, pois prevenilos, que é un pouco a filosofía deste programa, non?
Efectivamente. Uh-huh. É moi baratiño o tratamento, claro. Os tratamentos son moi baratiños, que é informar, non?
Claro.
Uh-huh. É moi baratiño. Sí que hai que facer prevención. Claro. Serán unha época fenomenal para as persoas, están todos xuntos, están os nenos uh-huh. en ocio, todo eso, non? Entón, existen, hai que preveir, porque xusto no verán existen patoloxías típicas do verán que uh-huh. que fan que non teñamos tanta saúde, non?
Yeah.
Entón, pois, como os nenos están na casa ou están na rúa, pois eu diría que no verán existen máis accidentes. Yeah. Hai moitísimos máis accidentes que o resto do ano, non?
Uh-huh.
Primeiro porque están máis libres os cativos, os
claro.
cativos.
Uh-huh.
A xente está loca por salir de donde está, por sempre sí. nunca quere estar donde está, sempre uh-huh. quere outro sitio. Entón a xente empeza a viaxar, empeza a coller o coche, empeza a salir pa todas partes e con eso leva unha serie de trastornos.
Uh-huh.
Aumentan os accidentes de circulación, os accidentes de tráfico,
claro.
con bicicletas, con patins, con nenos que xogan o balón, que detrás dun balón vai un neno, etc. ¿no? Entón, sí. A prevención, en xeral, no verán, sobre todo, hai que voltar, ¿no? Hai que voltar do verán.
Hai que, claro.
Evitar ese tipo de anomalías que hai no verán que nos poden fastidiar o...
Claro, claro,
e sobre todo,
pois, bueno, hai que, o verán e as vacacións para, pois, que estea disfrutando xa ou que as vai a disfrutar, pois son para eso, para disfrutalas, non? Entón hai que intentar que non, en fin, que non se estropeen, non? Que non estropeen, pois, por un accidente ou por cousas que nos poden ocurrir. Un dos máis, quizás dos accidentes máis típicos do verán, por chamar de alguna maneira, son obrante moitas cousas boas, pero algunha que outro inconveniente, como por exemplo a proliferación de insectos, non? Molestos, todo o mundo sabe que os mosquitos pola noite pues, empezan con ese molesto ruido a importurarnos, ademais tamén cos seus picores. Mosquitos, picaduras de avispas, etcétera, son moi frecuentes durante o verán, non?
Sí, sí. O máis frecuente, sobre todo en xeral, son as picaduras de insectos en todo tipo, ¿no?
En principio non teñen por que ser supoñer un problema grave, si acaso unha incomodidade, ¿no?
Sí, ou aquelas persoas que cando son nas pernas que poden producir algunha infección ou unha flebitis, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente con un tratamento local é suficiente para controlalos. Uh-huh. Pero como sempre hai que evitalo, por lo tanto, pues sobre todo a nivel de nenos e todo claro. eso, mellor, ¿no? Os problemas da auga están aí, entón
claro.
pues, tamén esos accidentes agora que como o cambio climático parece ser que nos veñen as medusas para nós
tamén, xa
entón, pois, todo relacionado ca auga, pois, hai que ter unha serie de precaucións, non? Tanto, pois, as picaduras nas baixadas de marea,
as picaduras dos carapotes famosos,
claro,
moi dolorosas,
feridas, ou cortes nas playas, porque bueno, poden estar a xente deixa cousas que non debe.
Non está de máis, doutor, que por exemplo, sobre todo os nenos, non, e incluso os adultos, utilizar algún tipo de calzado de plástico na praia, non, para andar pola area.
Non se debería, non, pero bueno, o San Juan, a xente que é incívica e que deixa cousas que non debe, pois desde tirar colillas ou cristais, non, ou xetos, non. Pois, home, é pena, non, que teñamos que ir con as sandalias á playa, non? Pero, bueno, no caso de baixa de marea, mareas vivas, con lúa chea, que son mareas vivas, pois os escorpións están un poquinho máis cerquiñas dos pés, non?
Claro.
Entón, en ese momento sí que sería conveniente pues, andar con chanclas ou con algún tipo de calzado para non ter esos escarapotes.
E non facerse demasiado valente, non? Cando onlle pican, pois, sobre todo nas praias as que hai servicio de socorristas, pois acudir ao posto de socorrismo para que che, en fin, apliquen un tratamento local, non? Que alivie un pouco.
O calor, sí, curiosamente o calor que se fai, non? Que se lle pon en vez do frío, en este caso, parece ser que o calor é un poquinho, bueno, xa saben eles o que teñen que facer, porque hai bastante escasos, non? Despois, hai todo o ano, os afogamentos son máis, son nesta época, non?
Claro.
En España casi hai 100 e pico todos os anos, que sempre son nenos, nas piscinas ou nas praias.
Cos nenos hai que ter unhas especial atención nas praias, claro, porque se nos despistan rápidamente, non?
Efectivamente, para todo, tanto na casa como no... Os accidentes domésticos tamén son, e nas praias tamén. Os nenos son imprevisibles, por lo tanto, teñen que estar controlados. Non atados, pero sí controlados.
Claro.
sí que hai moitísimas patologías, desde que teñan problemas ca area, que tiran area dos ollos, ou patologías deste tipo. Aparte que xa falamos estes días das queimaduras.
As queimaduras, que hai que ter moito cuidado.
Pero bueno, este de tirarse a piscina de cabeza, lesións cervicais de todo tipo, en fin, accidentes típicos de verán da playa, un balón que che veña, as caídas, os esguinces, etc.
Eso non quere dicir que non se deba ir á playa, ni moito menos.
No, todo o contrario.
Sí, exactamente.
Eso, hay que ter precaución.
Claro, claro.
Lo que pasa que xusto vai todo o mundo ao mesmo tempo. Hai atropellos.
Outras das cousas que ocorren, bueno, durante o verán, sobre todo, pues bueno, quen ten unha casa de campo, todo eso, pois é moi típico de facer unha barbacoa, facerse aí o seu churrasco, as sardiñas. Bueno, hai que ter cuidado co lume, non? Que as queimaduras.
Bueno, agora que se está falando de lume en xeral, supoño que parará de chover e que vendrá tempo moi seco, entón hai que ter cuidado, dos incendios en xeral e cando facemos barbacoas, das queimaduras, porque son accidentes domésticos, en realidad, ¿no? Os nenos, desde que meten os dedos nos enchufes a que che tiran do fío da plancha ou que fagan alguna cousa na ventana, pois tamén as barbacoas e as festas pois están teñen riscos de accidentes domésticos, non?
Doutor, é importante saber tamén como reaccionamos diante dunha queimadura dese tipo, non? Nese primeiro momento no que se produce unha queimadura, que o máis importante é enfriar, non, a zona queimada.
Exactamente. As persoas o primeiro que fan, non sei, hai de todo, non? Botanlle un montón de cousas, non? Graxas, que tal. O mellor é enfriar. Que o que está producindo é que o primer contacto que hai que poñer frío, si pode ser, se un sitio local, pues baixar a temperatura cando seña o máis rápido posible, si a agua é o que temos aí, ou o xeo, o que seña, ¿no? Pero baixar a temperatura para que esa queimadura non vaya profundizando, ¿no? Non se converta en algo superior, ¿no? E baixar a temperatura durante tempo, non vale poñer agua e despois seguir cociñando, non, hai que parar e a mellor estar aí, 7, 10 minutos debaixo da auga, un pouco, e despois limpar a ferida, non? Limpar a ferida, se é un poquinho grande, pois
acudir ao médico. Centro.
Pero, sobre todo, panos de panos fresquiños, panos limpos, para evitar, porque o peor da queimadura son a cicatrización, vale? Non é en sí a queimadura, senón como cicatriza, porque se están en zonas de pliegues, a cicatrización é peor. Por lo tanto, os primeiros momentos son os máis importantes.
O sea, ya que nada de andar buscando por ahí, no sé, remedios caseiros, de hay que llevar tapasta dos dentes, hay que llevar no sé qué.
Evitalo, eso, por favor.
O mejor
es que fresquiña, pero nada claro, más, porque claro. Después hay que levantar todo eso, hay que limparlo todo, ¿no?
O sea,
o mejor es bajar la temperatura rápidamente, meterlo en agua o que seña, y después pues lavalo, porque o que ten que facer é unha boa cicatrización desa queimadura, non? Chamamos de queimaduras non solo eso, tamén as de rozamento, non? As que son de caídas no cemento, tamén queimaduras, o tratamento igual. Lavalo con agua e xabrón e con frío para evitar sempre que non quede aí resquicios para que despois infecta, non? Quizá o primer momento unha boa limpieza con agua e xabrón en feridas de rozamento, me refiero a cualquier ferida, unha boa limpieza, aínda que dura un poquinho, non? Mellor é facelo aí, sacar as areas a terra da ferida para que non se infecte.
Outra dos accidentes típicos do verán está relacionado coa comida. As comidas, pois, bueno, hai moito calor, moitas veces tamén se come ao aire libre, etc. Unha cuestión coa que hai que ter cuidado, non? Hai que ter algunhas precaucións.
Sí, hai algún tipo de alimento que se contamina un poquinho máis que outros, no verán, non? Con calor, non? Estamos aí relacionados sempre cos ovos, co peixe, que se estropea moito máis, algún marisco, e sobre todo, pois, as comidas que se fan fora, non? O primeiro que hai que facer sempre é lavar as mans, non? Eso é o principal para evitar contagios de todo tipo. E despois a forma de confeccionar ese alimento, de manipularlo, pois evitar, pois eso, romper a cadena de frío, é dicir, non se debería de comer unha comida cruda ou manipulada se non está fora da neveira, se pasan 3 horas, non? O aire libre, hai que ter moito cuidado, por lo menos esa precaución hai que tenla, non?
Claro,
non é igual que no inverno, aquí a temperatura o que vai contaminar, que os bichinos tamén queren vivir, contaminan esos alimentos e despois nos producen, non sei, trastornos, a maioría son leves, pero bueno, fastidian un par de días, non?
Claro.
Producen vómitos, diarreas e, bueno, incomodidad.
Por tanto, o típico isto de preparar a mellor comida, pois con antelación para comidas frescas ou eso, importante manter esa cadena de frío, non que non estén moito tempo fora das neveiras, bueno, e quizás a primeira regla que antes decía que era, en fin, a de lavarse ben as maus, non, cando se manipulen alimentos para evitar esa contaminación.
Efectivamente, hai moitas prisas sempre,
claro.
Moitas veces pues quentamos algún alimento, mezclamos con outro que están máis crudos, e non chegan a facerse de todo, non? Entón, pois, as prisas, pois, tanto os peixes ou como todo tipo de alimentos, moitas veces están pouco cociñados, non? Ou pouco cociñados en xeral, non? Entón, aí hai que ter cuidado que alimentos xa pois, precocinados ou cocinados, mezclalos con alimentos crudos, que aí esa temperatura vai a facer que proliferen as bacterias, non?
Xa. Por certo, antes falábamos dos nenos, dos xóvenes, hai moitos accidentes durante o verán que teñen que ver con motos, bicicletas, monopatins e demais, non? O casco debería ser casi obligatorio, non? Xa o é, por exemplo, para circular en moto, isto, pero debería ser tamén pois cando os nenos andan en bici, aínda que sean bicis pequenas ou cos monopatins, non?
Efectivamente, penso que hai que proteger non só a cabeza, que eso sea imprescindible, creo que teña que ser obligado, cando se vai en, tanto en patins como en monopatín ou en bicicleta, eu penso que todo o mundo ten que levar casco, porque hai que proteger esa cabeza, que hai moitos accidentes nas caras e no cráneo, non? Pero aparte, pues, codos ou, ou se onllos ou caídas de todo tipo, non? Uh-huh. Entón, eu penso que unha persoa con patins, pois igual, pois tiñen que levar unos guantes ou algo, claro, por, para evitar as caídas, que non cae, mellor, pero se claro, cae,
se cae, a verdade, que algunha protección, non?
Claro. Sí, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, por último, para aqueles que se, en fin, que se van de vacacións moitas veces a países estranxeiros, en algúns países habería que vixiar tamén pois os alimentos ou a auga que bebemos, non?
Efectivamente.
Sí.
Hai que intentar sempre beber agua potable. Uh-huh. Bueno, cando eu penso que as viaxes do verán non suelen ser a África ou a zonas un poquinho donde as aguas pun. Bueno, o que sí que hai que facer en sitios onde teníamos dúbidas, primeiro ir a sanidade exterior, pois hai que vacinarse para viaxar, non?
Uh-huh.
Eso para empezar, non? Que hai zonas, pois, sobre todo, que non están demasiado fora das cidades ou pantanos, etcétera, pois igual hai algún tipo de lesións ou de insectos, non? Que nos poden contribuir ou polo menos
sí, provocar alguna enfermedad,
provocar claro. enfermedades, ¿no?
Uh-huh.
E sobre todo as intoxicacións son que unha persoa que vaya de días ou 15 días
sí.
pasa 5 ou 6 no hospital, se fastidió.
A verdade é que se acaba con as vacacións.
Agua sobre todo embotellada, ¿no? Uh-huh. Agua embotellada.
En aqueles lugares nos que non haxa, nos que teñamos desconfianza, pois
efectivamente.
Non deberíamos, sí, digamos,
na playa, tamén que teñan un poquinho de máis de cuidado, etcétera, ¿no? Entón pois que, bueno, sitios así donde, bueno, pues aquí están todos controlados, ¿no? Pero en otros países igual no están tanto, ¿no?
Uh-huh.
No tienen agua corriente igual, entonces, pues ahí yo aconsejaría, pues, bebidas embotelladas, ¿no?
Uh-huh.
Agua envasada.
Muy bien, bueno, o importante en calquera caso é tamén, en fin, ter en conta esa serie de consellos para que o verán seña realmente un tempo de disfrute, non? Para non estropear as vacacións, non? Claro.
Penso que sí. Uh-huh. Sí, que o verán é para o disfrute e descansar o corpo. Realmente a xente diría, as vacacións, que necesitas vacacións, se anda máis estresado. Volta de vacacións, peor, porque non dá parado. Si vai por aí, que se erguen os turistas, son os máis estresados. Se erguen tempraniño para aproveitarlo todo, e ao final, pues, entre o móvil, que non unha cosa e outra,
iso
tampouco. Eu penso que é tempo de leer, tempo de estar na familia, tempo de facer de todo, de facer deporte, de estar na playa, se pode facer de todo.
Uh-huh.
A mellor non hai que estresarse tanto, igual o paraíso temos cerquiña, non?
Eso tamén é verdad.
Sí.
Eso tamén é certo.
A pesar de que chova un poquinho, pero esa ventaja que temos, eu para mí que estamos nun paraíso, eu para mí.
Uh-huh.
Porque igual si non estuéramos, si tuviéramos tanto sol, pues estaríamos cheo de moita xente, non?
Uh-huh. Seguramente, claro.
E por lo tanto este verde é gracias a que de vez en cando chove.
Uh-huh.
A maioría das veces chove.
Doutor, pues nada, como sempre, un placer, moitísimas gracias. Bueno, pues feliz verán tamén para usted e para toda a audiencia.
É importante para a audiencia e voltar.
Claro.
Que é o máis importante, ¿vale? Disfrutar e voltar.
Muy bien. Doutor, gracias.
Hasta outra, José.
Bon verán.
Disfrutar. Bon verán.
E así concluímos tamén esta outra mirada de hoxe, a outra mirada do mércores. Mañá volvemos ás 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, disfruten, sigan disfrutando da programación habitual de Radio Oleiros.